Velkommen til Ampercast. Jeg er Anna Maria Dojang. Design thinking er igennem de seneste år blevet brugt mere og mere til udvikling af træning og uddannelse. Men hvordan ser det egentlig ud i praksis? Det er temaet for denne Ampercast-episode, hvor jeg har fået selskab af Ole Kjeldahl, der vil dele nogle af sine erfaringer med at bruge design thinking som en tilgang til udvikling af træning og læring. Så Ole, design thinking i uddannelse og træning, hvor har du ofte set det anvendt i praksis?
Hej Anna, tak for det. Jeg vil sige, i rollen som lead designer på læringsforløb har jeg været med til at bruge design thinking i udvikling af mange typer forløb. For eksempel udvikling af kurser og uddannelser på DTU, på nogle erhvervsskoler og til internt brug i organisationer. Og nogle af de forløb, vi udviklede, har været over et halvt år lange, og andre har været ned til ganske få dage. Men der har været det til fælles på tværs af typerne organisationer og forløbslængder osv., at der har været en interesse i at skabe mere sådan helhedsorienterede læringsoplevelser med udgangspunkt i deltagernes behov. Okay, det bliver måske sådan lidt buzzwordy, men det handler egentlig om at kigge på deltagerne i sådan et 360-graders perspektiv. Så hvis for eksempel det sociale miljø er en hjørnesten i, at de kommer godt igennem deres læringsforløb, uden at falde fra, så er det automatisk en del af designopgaven, på linje med alt muligt andet. Formålet må jo som udgangspunkt være, at deltagerne tilegner sig viden, ikke at hvem end der underviser, kommer af med sit stof. Og nogle gange, ja, så er det faktisk en masse ting, man ikke lige havde tænkt på som formidler, der gør det helt store udslag.
Hvad betyder konteksten for den måde, designprocessen skal angribes på?
Konteksten betyder selvfølgelig rigtig meget for, hvordan man tilrettelægger udviklingsprocessen. For det første, så er det langt fra det samme at udvikle undervisningsforløb til folk, der deltager frivilligt, som det er at designe et påtvunget formidlingsforløb. Jeg tror, de fleste af os har prøvet en eller anden form for compliance-kursus, f.eks. obligatoriske GDPR-kurser, der skal sikre, at medarbejdere håndterer data korrekt. I den type kursus skal der i høj grad designes efter at motivere deltagernes lyst til at tage informationen til sig overhovedet. I andre tilfælde har man at gøre med for eksempel en virksomhed, der har desperat brug for at lære en ny udviklingstilgang for at gå fallit. Og her handler det som udgangspunkt noget mindre om motivation, for den ligger lidt ligesom i situationen. Og langt mere om hurtigst muligt at få gjort de nye færdigheder operationelt anvendelige, sådan så de kan afværge katastrofen. Og en af de virksomheder, vi har haft arbejdet med, som stod i den her situation, de oplevede bogstaveligt talt, at deres kunder døde, fordi de var ældre mennesker, men deres produkter var ikke relevante for de nye generationer ældre. Og der havde vi fat i en kontekst, hvor deltageren var stærkt motiveret, men hvor der omvendt ikke var så meget tid til at øve sig, fordi de nye evner skulle i spil så hurtigt som muligt. Og alt det skal vi have en forståelse af, når vi begynder at designe et læringsforløb. Vi plejer i den her sammenhæng at kigge på design thinking som en form for adfærdsdesign. Det vil sige, vi vil gerne ændre folks adfærd, men det opnår vi kun ved at balancere opbygning af kompetence med motivationen til at modtage og anvende de nye kompetencer.
Er der nogle situationer, hvor du tænker, her er det bare en fejl at tage fat i design thinking?
Som udgangspunkt giver det faktisk for det meste fin mening at bruge design thinking til at udvikle læringsforløb. Men jeg vil nok sige, at det primært er til udvikling af helt nye forløb, og især forløb, der adskiller sig meget fra det, man tidligere har lavet. Så hvis det handler om en mindre optimering af et eksisterende kursus, så giver det ikke meget mening at bruge design thinking. Og heller ikke, hvis det handler om at overføre et fint fungerende kursus, for eksempel fra en organisation til en anden. Det er stadig vigtigt at lytte til brugere og deltagere i de tilfælde, men så snakker vi mere om, at man skal bruge de enkelte værktøjer for design thinking, måske. Det kunne være brugerinterviews eller et eller andet, men ikke den fulde proces, fordi det bliver for voldsom en omgang.
Kan du prøve at beskrive en udviklingsproces for et læringsforløb fra start til slut?
Ja, det kan jeg godt. Men husk lige på det, vi diskuterede om kontekst. Udviklingsprocesserne ser noget forskelligt ud i praksis, og det er ikke altid de sådan helt lige tekstbogskønne. Men vi brugte for nylig design thinking til at udvikle et læringsforløb i forandringsledelse til en stor organisation, som med tiden skulle overtage undervisningsindholdet selv. Og her der angreb vi udviklingen af forløbet ved at bruge de fem tilstande i design thinking-processen. På tværs af tilstandene, der brugte vi nogle principper fra de to uddannelsestilgange Collaborative Learning, som siger noget om, hvordan man får folk til at lære i samarbejde, og Constructive Alignment, som siger noget om, hvordan man sikrer en rød tråd fra formål til undervisning og fra undervisning til evaluering af, hvad deltagerne har lært.
Det lyder som en god blanding af design og læringsteori. Vil du ikke prøve at uddybe, hvordan I håndterede de forskellige tilstande i praksis?
Jo, det vil jeg gerne. Og i det her tilfælde, der startede vi faktisk med de to tilstande, der hedder prototyper og test. Og årsagen var, at der blandt lederne i organisationen allerede var en idé på bordet om at lave e-læring igennem nogle præsentationer optaget på video og nogle små opgaver imellem videoerne. Og på det tidspunkt, der var der ikke nogen, der vidste, om det var den rigtige vej at gå, men ideen, den blev ved med at dominere alle vores diskussioner. Så vi besluttede at lave en hurtig prototype, hvor vi på et par dage lavede indholdet til et begrænset forløb, og derefter testede det på nogle medarbejdere i målgruppen. Konklusionen på testen blev, at folk faktisk synes meget godt om videoerne, men reelt ikke var i stand til at anvende noget af det, de burde have lært bagefter. Vi testede for eksempel, om deltagerne kunne beskrive nøglekoncepter korrekt nogle få dage efter kurset, og det havde de faktisk meget svært ved.
Okay, det lyder som en vigtig indsigt at få hurtigt, at ideen grundlæggende var dårlig, og prototyping giver god mening her til at få det afprøvet, inden man bevæger sig for meget videre. Hvad gjorde I så for at komme videre herfra?
Efter vores test gik vi til observationstilstanden, fordi det var klart for os alle, at vi var nødt til at vide mere både om muligheder for læringsformater, men også om deltagernes behov. Og vi lavede en udviklingsgruppe, hvor nogle af dem, der skulle overtage forløbet internt senere, også deltog. Og i den gruppe, der lavede vi et studie af EdTech, det vil sige nye teknologier inden for uddannelse. Og det hjalp os med at få bredt vores løsningsrum ud over de teknologier, vi allerede kendte til. Derudover så lavede vi interviews med dem, der havde testet prototypen, og det ledte til, at vi snævrede ind på, at der var behov for et forløb i tre niveauer. For det første skulle de have nem adgang til viden, uden at være bundet til en skærm. Og så ville de gerne have træning af teknikker fra forandringsledelse i et sådan lidt mere sikkert rum, hvor de ikke var bange for at fejle. Og til sidst ønskede de også støtte til overførsel af viden til den virkelige verden, det vil sige hjælp til rent faktisk at udføre det. Derudover så tog vi alle sammen ud for at se, hvad vi kunne hugge fra eksisterende forløb rundt om i landet, og pitchede den inspiration, vi hver især fandt til hinanden i et 3-minutters format.
Jeg kan høre, I virkelig fik sendt hele teamet ud i verden for at finde inspiration. Men du nævner ikke rigtig ledernes perspektiv. Var det ikke relevant at få ind her?
Jo, det kan du sige. Men lederne havde faktisk været ekstremt gode til fra starten af projektet at give deres mening til kende. Og det var også derfra, den der første idé, den kom. Så vi valgte egentlig at kigge lidt mere på andre kilder til inspiration, og så inviterede vi lederne ind i den næste tilstand, vi gik til, der var definering. I defineringsfasen, der arrangerede vi workshops med både ledere og de ansatte, og det var så de ansatte, der skulle overtage forløbet senere, hvor vi definerede nogle ekstremt konkrete læringsmål for hele forløbet. På den måde så fik vi dem til at tænke i formål i stedet for i konkret indhold. Og derudover så tog vi vores indsigter fra vores tur ud i verden, som du kalder det, og oversatte dem til designprincipper, der kunne inspirere os til vores idéudvikling. For eksempel havde vi et princip om at opdele skarpt i de tre niveauer, som brugerne havde nævnt, og at lave vidensniveauet tilgængeligt overalt uden nogen form for krav til koordinering. På den måde så fik vi udstukket retninger for både indhold og form, uden at vi endnu havde lagt os fast på nogle konkrete løsninger.
Okay, så i defineringen blev alle perspektiverne fra alle interessenterne så samlet igen. Det giver god mening. Og hvad gjorde I så herfra?
For at være helt ærlig, så zigzaggede vi faktisk en del imellem definering og idéudvikling. Men for nemheds skyld, så kan vi sige, at den næste tilstand, vi gik til, var idéskabelse. Vi brugte designprincipperne og læringsmålene fra før til først at udvikle det overordnede læringsforløb, og dernæst så udviklede vi de sådan lidt mere detaljerede moduler. Undervejs brugte vi hele tiden læringsteorierne, så for eksempel dikterede Constructive Alignment, at vi formulerede læringsmål for alle delmoduler, inden vi lavede det specifikke indhold, og at ingen modeller blev introduceret, som ikke også blev brugt umiddelbart efter. Fra Collaborative Learning der tog vi Jigsaw-konceptet, hvor deltagerne opdeles i grupper og derefter deles i nye grupper for at dele den læring, de fik i den første gruppe. Dette lavede vi til et digitalt læringskoncept, hvor folk blev specialister i hver deres område af indholdet, og dernæst arbejdede sammen i en anvendelsesorienteret workshop om at organisere et forenklet forandringsforløb. Til sidst havde vi et koncept med digitalt indhold, en række korte undervisningsseancer og en række endnu kortere workshopseancer. Og i det sidste, der blev viden trænet på en mock case, så vi kunne lave det her sikre træningsrum, som folk de snakkede om. Og ved siden af det her, så fik deltagerne opgaver i mindre forandringsledelsestiltag, som de skulle gennemføre med deres eget team, efterhånden som de blev klar til det. Og ved siden af hovedforløbet, så var der et Train the Trainer-forløb, der satte organisationen i stand til selv at overtage forløbet bagefter.
Det lyder bestemt som et helt andet koncept, end det I startede med. Hvordan gik det så? Virkede det nye koncept i praksis?
Vi lavede først en pilotimplementering, og konceptet som sådan virkede faktisk ret fint. Der var lige selvfølgelig lidt tilpasning nødvendigt. En af de ting, vi fandt ud af, det var, at vi skulle være bedre til at styre, hvilken form for egne udfordringer deltagerne de tog med ind i undervisningsforløbet. Men deltagerne de var rigtig glade for det, og det var de interne, som skulle overtage forløbet efterfølgende, de var også rigtig glade for det. Og faktisk så kører forløbet stadig hos dem. Og herfra så handlede det egentlig mest om at sikre den fortsatte evolution af forløbet. Det vil sige, at de følger med i deltagernes læring og sørger for, at forløbet udvikler sig og følger med organisationen. Men ansvaret for det ligger egentlig over hos organisationen selv.
Her til sidst vil jeg gerne høre, om du kan prøve at opsummere et par gode råd, helt enkelt, til at få design thinking til at virke godt som en tilgang til udvikling af læringsforløb.
Jeg synes faktisk, en rigtig vigtig pointe her var ikke at lade den første idé, der var på bordet, definere hele projektet, og at bruge en enkelt test ret tidligt til at få diskussionen videre fra idéen. Det kunne have givet en enormt akavet start at dræbe idéen, uden først at prøve den af, og den ville alligevel bare være blevet ved med at dukke op i møder, diskussioner og workshops og sådan noget. Fordi idéejerne selv, de var jo ikke blevet overbevist om, at idéen var skæv, uden at den blev testet af. Derudover, så er det altid vigtigt at tilpasse design thinking til det, man reelt skal producere. Og her der var det et læringsforløb, så derfor så anvendte vi nogle rammer og værktøjer, som var lavet specifikt til undervisning til at understøtte design thinking. Og det tror jeg også er en vigtig læring.
Tak for det, Ole. Og tak for indsigten i, hvordan man kan udvikle læringsforløb med design thinking. Til dig derude, tak fordi du lyttede med til vores Ampercast. Jeg håber, du har nydt det og fik lidt stof til eftertanke. Stor kærlighed til dig fra hele Amper-teamet.